Radio Თავისუფლება FM 107.4.
თბილისის დროით 15 საათია, გთავაზობთ ახალი ამბების გამოშვებას. ყაზახეთში გუშინ გამართულ ვადამდელ საპარლამენტო არჩევნებში იმარჯვებს პრეზიდენტ ნურსულთან ნაზარბაევის პარტია. დონეცკის საქალაქო სასამართლომ დაიწყო განაჩენის გამოცხადება ნადეჟდა სავჩენკოს საქმეზე. შეერთებული შტატების პრეზიდენტი ისტორიული ვიზიტით ეწვია კუბას. მახაჩყალაში მოკლეს ლეკების საერთაშორისო მოძრაობა სადვალის ლიდერი ნაზიმ გაჯიევი. ახლა მოისმინეთ ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო დაძრულებით. რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში მიკროფონთან არის დავით კაკაბაძე. ყაზახეთში, სადაც გუშინ ვადამდელი საპარლამენტო არჩევნები გაიმართა, ეგზიტ პოლების შედეგები იმაზე მიანიშნებს, რომ გაიმარჯვა პრეზიდენტ ნურსულთან ნაზარბაევის მმართველმა ნურ ოტანის პარტიამ. მას ფარი დაუჭირა აომრჩეველთა 82%-მა. ცენტრალური საარჩევნო კომისიის განცხადებით აომრჩევლის აქტიურობამ 77% შეადგინა. ნაზარბაევის პარტიას არ ყავს რეალური კონკურენტი 107 ადგილიან ქვედა პალატაში მანდატების მოსაპოვებლად. საკანონმდებლო ორგანოში მოსახვედრა დაუცილებელი 7%-იანი ბარიერი ნურ ოტანის გარდა მხოლოდ მასთან დაახლოებულმა ორმა მცირე პარტიამ გადალახა. ნაზარბაევი ყაზახეთს 1989 წლიდან მართავს და ქვეყანაში მის კრიტიკოსებს სამოქმედო სივრცე მნიშვნელოვნად აქვთ შეზღუდული. ეუთოს მეთვალყურეთა შეფასებით არც გუშინდელი არჩევნები შეესაბამებოდა საერთაშორისო აღიარებულ დემოკრატიულ სტანდარტებს. რუსეთის როსტოვის ოლქის დონეცკის საქალაქო სასამართლომ დაიწყო განაჩენის გამოცხადება უკრაინელი მფრინავის ნადეჟდა სავჩენკოს საქმეზე. სავჩენკოს ბრალათედება მონაწილეობა ორი რუსი ჟურნალისტის მკვლელობაში ლუგანსკთან 2014 წლის ზაფხულში. საბრალდებო დასკვნის კითხვისას მოსამართლეთა კოლეგიის თავმჯდომარემ ლეონიდ სტეპანენკომ განაცხადა, რომ უკრაინელმა სამხედრო მოსამსახურემ, ციტატა, ჩაიდინა კორნელიუკისა და ვოლოშინის მკვლელობა პირთა ჯგუფთან წინასწარი მოლაპარაკების გზით ზიზღისა და მტრობის მოტივით, ციტატის დასასრული. გარდა ამისა, განაჩენის თანახმად ბრალდებულმა უკანონოდ გადაკვეთა რუსეთის საზღვარი. ვარაუდობენ, რომ განაჩენის კითხვა ორ დღეს გასტანს და საშიშილ სასამართლო მხოლოდ სხდომის დასასრულს გამოაცხადებს. პროკურატურა სავჩენკოსთვის 23 წლიან პატიმრობას ითხოვს დაცვა მის სრულ გამართლებას. სავჩენკო თავს უდანაშაულოდ მიიჩნევს. შეერთებული შტატების პრეზიდენტი ბარაკ ობამა 20 მარტს ისტორიული ვიზიტით ეწვია კუბას, სადაც ის 48 საათს დაჰყობს. ეს შეერთებული შტატების პრეზიდენტის პირველი ვიზიტია კუბაში ბოლო 98 წლის განმავლობაში. ობამამ 14 თვის წინ შეცვალა ვაშინგტონის მიერ კუბასთან მიმართებით ნახევარ საუკუნეზე მეტხანს მოქმედი პოლიტიკა და კავშირების აღდგენა დაიწყო ცივი ომის დროინდელ მეტოქესთან. თეთრი სახლის განცხადებით, ფიდელ კასტროს 1959 წლის რევოლუციის შემდეგ შეერთებული შტატების პრეზიდენტის პირველი ვიზიტი წარმოადგენს ნაბიჯს, რომელმაც უნდა გააუმჯობესოს შეერთებული შტატების ემბარგოს პირობებში მცხოვრები კუბელი ხალხის მდგომარეობა. ობამა შეხვდება როგორც პრეზიდენტ რაულ კასტროს, ისე პოლიტიკურ დისიდენტებს. რუსეთის სამხედრო ხელმძღვანელობა გამოთქვამს მოწოდებას გაიმართოს შეხვედრა შეერთებული შტატების წარმომადგენლებთან, რათა შემუშავებულ იქნას მექანიზმი სირიაში მიღწეული საზავო შეთანხმების შესრულების გასაკონტროლებლად. დღეს გამოქვეყნებულ საგანგებო განცხადებაში რუსეთის შეიარაღებული ძალების შტაბის ხელმძღვანელობა აღნიშნავს, რომ შეთანხმებული წესების შემდგომი გადადება დაუშვებელია, რადგან სირიაში ყოველდღე იღუპებიან მშვიდობიანი მოქალაქეები. განცხადების თანახმად მოსკოვი ერთპიროვნულად იმოქმედებს, თუ მის მოწოდებას 22 მარტამდე არ გამოეხმაურებიან. მახაჩყალაში მოკლეს ლეკების საერთაშორისო მოძრაობა სადვალის ლიდერი ნაზიმ გაჯიევი. ამის შესახებ ადგილობრივ სამართალდამცველ ორგანოებზე დაღრმობით იუწყება ინტერნეტ პორტალი კავკას კიუზელი. გაჯიევის გვამი, რომელსაც ცივი იარაღით მიყენებული მრავალრიცხოვანი ჭრილობები აღინიშნებოდა, 20 მარტს იპოვეს მისავე ბინაში. მკვლელობის ჩამდენსა და მოტივზე ჯერჯერობით არაფერს იუწყებიან. და ბოლოს, თბილისს ესტუმრა ევროკომისარი ვაჭრობის საკითხებში სესილია მალსტრომი. როგორც მან განაცხადა საქართველოს მთავრობის წევრებთან შეხვედრებისას, ის იმსჯელებს ევროკავშირთან ღრმა და ყოვლისმომცველი თავისუფალი სავაჭრო სივრცის შეთანხმების შესრულებაზე. ამ წუთებში უნდა დაიწყოს საქართველოს მთავრობის ადმინისტრაციაში სესილია მალსტრომის შეხვედრა პრემიერ-მინისტრ გიორგი კვირიკაშვილთან. ეს იყო ახალი ამბების გამოშვება. ლაბარაკობს
Thank you.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
Loving you.
Radio თავისუფლება FM 107.4.
The whispers in the morning of lovers sleeping tight, all rolling by like thunder now, as I look in your eyes. Feel each move you make.
long as you live. Someone who loves you tender like I do, and you'll never find, no matter where you someone who cares about you the way I do. No, I'm not bragging on myself, babe, 'cause I'm the one who loves you, and there is no one else, no.
შაბათობით რადიო თავისუფლების ეთერში გადის ყოველკვირეული პროგრამა ალგორითმი. ამ რუბრიკაში საუბარი გვაქვს მეცნიერებისა და ტექნიკის სიახლეებზე, მნიშვნელოვან აღმოჩენებსა და მათ ავტორებზე, მეცნიერების ისტორიაზე და მის როლზე საზოგადოების განვითარებაში, საქართველოში მეცნიერების დღევანდელ მდგომარეობაზე. პროგრამას ბიძინა რამიშვილი უძღვება პრაღის სტუდიიდან. ყოველ შაბათს საღამოს გადაცემაში ალგორითმი.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოსი 15 საათი და 30 წუთია. კონსპენტ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო, რომელსაც რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან ნინო როდნაია უძღვები. ახალგაზრდის ოკუპაციო ხასთან გადაადგილება შესაძლოა კიდევ უფრო შეიზღუდოს. მეჩეთის მშენებლობის საკითხზე არასამთავრობო სექტორმა აჭარის ადგილობრივ მთავრობას მიმართა. ამ თემებს უახლოესი 15 წუთის განმავლობაში დღის ახალი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. ცოტახანში მთავრობის ადმინისტრაციაში დასრულდება პრემიერ-მინისტრის გიორგი კვირიკაშვილის და ვაჭრობის საკითხებში ევროკომისრის სესილია მალსტრომის შეხვედრა. შეხვედრის შემდეგ გამართება მათი ერთობლივი ბრიფინგი. დღესვე სესილია მალსტრომი და გიორგი კვირიკაშვილი საქართველოს ევროკავშირის ბიზნეს საბჭოს წევრებს შეხვდებიან. ევროკომისარმა სესილია მალსტრომმა დილით საქართველოს ეკონომიკის მინისტრთან დიმიტრი ქუმსიშვილთან შეხვედრის შემდეგ განაცხადა, რომ ევროკავშირის ბაზარზე მეტი ქართული პროდუქციის გასატანად მხარეებთან თანამშრომლობას გაღრმავენ. საქართველოს პრემიერ-მინისტრის სპეციალურმა წარმომადგენელმა რუსეთთან ურთიერთობების საკითხებში ზურაბ აბაშიძემ დღეს განაცხადა, რომ გაოცებულია საქართველოს პრეზიდენტის გიორგი მარგულაშვილის განცხადებით. 20 მარტს საღამოს გიორგი მარგულაშვილმა საზოგადოებრივი მაუწყებლის პირველ არხთან ინტერვიუში აღნიშნა, რომ პრაღაში შეხვედრისა ზურაბ აბაშიძე საკადრისი პასუხი უნდა გაეცა რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილისთვის გრიგორი კარასინისთვის, რომელიც საქართველოში ანტირუსულ განწყობებზე საუბრობდა. თბილისში დღევანდელ პრესკონფერენციაზე ზურაბ აბაშიძემ განაცხადა, რომ პრაღაში გამგზავრებამდე შეხვდა პრეზიდენტის მრჩეველს. კარასინთან შეხვედრის შემდეგ ის სრული წერილობითი ინფორმაცია გაუგზავნა ყველა შესაბამის სტრუქტურას, მათ შორის პრეზიდენტის ადმინისტრაციას. ძალიან მწუხოა, რომ კარასინის ცნობილ განცხადებებზე საუბრისას ბატონი პრეზიდენტი დაეყრნო არა ქართული მხარის ინფორმაციას, არამედ რუსულ წყაროებს, განაცხადა ზურაბ აბაშიძე. დიპლომატის განმარტებით პრეზიდენტს რომისთვის მოესმინა, აუხსნიდა, რომ როცა კარასინმა ანტირუსული განწყობების თაობაზე განაცხადა, ადგილზე ფიზიკურად არ იმყოფებოდა, განცხადების შინაარსი მოგვიანებით შეიტყო და შესაბამისად მყისიერი პასუხის შესაძლებლობა არ ჰქონდა.
თუ რა ვისაუბრეთ ჩვენ ორ მხრივ შეხვედრაზე, რა პასუხი გავეცი მას, ეს მოხსენებით ბარათში დეტალურად არის ყველაფერი ასახული და სიტყვიერადაც შემეცნო მომეხსენებინა. სხვა საქმეა, რომ ბატონ კარასინის ადგილას მე ალბათ ასე არ მოვიქცეოდი და ამგვარი განცხადების გაკეთებას კოლეგის თანდასწრებით ვარჩევდი. მან ისაუბრა ანტირუსულ განწყობილების ზრდაზე საქართველოში და მე მას პასუხი გავეცი, რომ ჩვენ კრიტიკას ვერავინ ვერ აგვიგზავნებს, ვერც ერთი ქვეყნის მიმართ კრიტიკას ვერ შევაჩერებთ. რაოდენ მწვავეს არ უნდა იყოს ეს, ბუნებრივია კრიტიკა უნდა იყოს კორექტული, მაგრამ ჩვენი დიალოგი არანაირად არ ნიშნავს, რომ საქართველომ რაღაც კომპრომისები უნდა გადადგას სასიცოცხლო ინტერესების ხარჯზე.
ზურაბ აბაშიძემ აღნიშნა, რომ პრეზიდენტის სურვილის შემთხვევაში მზად არის გიორგი მარგველაშვილს პირადადაც შეხვდეს. გარდა ამისა, პრემიერ-მინისტრის სპეციალურმა წარმომადგენელმა კიდევ ერთხელ განაცხადა, რომ კარასინთან შეხვედრების ფორმატის თაობაზე და ამ ფორმატით განსახილველი საკითხების შესახებ ინფორმირებულნი არიან საქართველოს საერთაშორისო პარტნიორები და უცხოელი დიპლომატები, რომლებიც მხარს უჭერენ ამ რთული დიალოგის წარმოებას. ტელეკომპანია მაესტროს წილის მფლობელები მაკა ასათიანი და გია გაჩეჩი ჩილაძე რამდენიმე საკითხზე შეთანხმდნენ და ერთობლივი განცხადება გაავრცელეს ამ განცხადებაში. ნათქვამია, რომ მიუხედავად რამდენიმე თვიანი დაპირისპირებისა, მაესტროს დამფუძნებლების შეთანხმდნენ, რომ არხის ლოგო და სახელი ეთერს დაუბრუნდება, მხარეები შეწყვეტენ საჯარო განცხადებების გავრცელებას მოლაპარაკების დასრულებამდე, მოლაპარაკების პერიოდში დაიწყებენ კონსულტაციას მენეჯმენტის ერთობლივად ფორმირებაზე, უმოკლეს ვადაში მოხდება მიმდინარე ფინანსური ვალდებულებების უზრუნველყოფა და მოლაპარაკების პერიოდში დროებით ადმინისტრატორებად დაინიშნებიან ორივე მხარის წარმომადგენლები. ესენი იქნებიან ყოფილი ფინანსური დირექტორი თემურ გაჩეჩილაძე მაკა ასათიანის მხრიდან და ფინანსური კონსულტანტი ზვია ძუბიაშვილი გია გაჩეჩილაძის მხრიდან. იმეც ვიტოვებთ, რომ მოლაპარაკება ჩიხში არ შევა და ყველა მხარე გამოიჩენს სურვილს და კეთილ გონიერებას, რათა დავას არ გადახვეს ტელევიზია და რაც მთავარია თანამშრომლები, რომლებიც უზრუნველყოფენ უწყვეტ მოუწყებლობას, ნათქვამია მაკა ასათიანის და გია გაჩეჩილაძის ერთობლივ განცხადებაში. რუსეთის ქალაქ დონეცკის სასამართლოში მიმდინარეობს უკრაინელი ოფიცრის ნადეჟდა სავჩენკოსთვის განაჩენის გამოცხადება, რაც სავარაუდოდ ორ დღეს გასტანს. რუსეთის პროკურატურა სავჩენკოსთვის 23 წლიანი პატიმრობის შეფარდებას ითხოვს. უკრაინის სამხედრო საჰაერო ძალების უფროსი ლეიტენანტი ნადეჟდა სავჩენკო ლუგანსკელმა სეპარატისტებმა 2014 წლის 17 ივნისს დაატყვევეს. 6 დღის შემდეგ ის აღმოჩნდა რუსეთში, სადაც ადგილობრივმა საგამოძიებო კომიტეტმა დაადანაშაულა ლუგანსკის მახლობლად მიმდინარე საბრძოლო მოქმედებებისას რუსეთის სახელმწიფო ტელევიზიის თანამშრომლების იგორ კორნელიუკის და ანტონ ვოლოშინის მკვლელობასთან კავშირში. ადვოკატები დარწმუნებულნი არიან, რომ სასამართლო გამამტყუნებელ განაჩენს გამოიტანს, მიუხედავად იმისა, რომ მათი შეფასებით სრულად დაამტკიცეს ნადეჟდა სავჩენკოს უდანაშაულობა. ადვოკატების განცხადებით, იმ დროს, როცა სავჩენკო სეპარატისტებმა დაატყვევეს, რუსი ჟურნალისტები ჯერ კიდევ ცოცხლები იყვნენ. დღეს ჰავანაში გამართება კუბის ლიდერის რაულ კასტროს და ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტის ბარაკ ობამას მოლაპარაკება. ობამა ბოლო სულო 98 წლის განმავლობაში ამერიკის შეერთებული შტატების პირველი ლიდერია, რომელიც კუბას ოფიციალური ვიზიტით სტუმრობს. შესაბამისად, ბარაკ ობამას ორდღიან ვიზიტს უკვე უწოდეს ისტორიული. თეთრი სახლის ინფორმაციით, შეერთებული შტატების პრეზიდენტი ყურადღებას გაამახვილებს სავაჭრო საკითხებზე და პოლიტიკური რეფორმების აუცილებლობაზე. ბარაკ ობამა ასევე შეხვდება კუბელ დისიდენტებს. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტის ვიზიტის დაწყებამდე რამდენიმე საათით ადრე პოლიციამ ჰავანაში დააკავა პოლიტპატიმრების ცოლების მიერ ორგანიზებული საპროტესტო აქციის რამდენიმე ათეული მონაწილე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გოსვენტ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო. ხვალ ჟენევაში იწყება ამიერკავკასიის უსაფრთხოების საკითხებისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო დისკუსიის 35 რაუნდი. ერთ-ერთი მთავარი საკითხი, რომელსაც თბილისის დელეგაცია კიდევ ერთხელ დასვამს, მოქალაქეთა თავისუფლად გადაადგილების მხრივ არსებული პრობლემებია. აპრილიდან აფხაზეთის საოკუპაციო ხაზთან მიმოსვლა შესაძლოა კიდევ უფრო შეიზღუდოს. დეტალებს რადიო თავისუფლების უგდიდელი კორესპონდენტისგან თამარ ზანთარაიასგან შეიტყობთ.
De facto მთავრობის გადაწყვეტილებით აფხაზეთ სამეგრელოს ადმინისტრაციულ საზღვარზე ორი საკონტროლო გამშვები პუნქტი გაუქმდება. საქმე ეხება თვითგამოცხადებული რესპუბლიკის სახელმწიფო საზღვრის შესახებ კანონში შესულ ცვლილებას, რომელიც აპრილში უნდა ამოქმედდეს.
ქიათაც იყო ასეთი ინფორმაცია და არ გამასწრდა და შეგი დარჩებოდა მხოლოდ ორი გადასასვლელი, ერთი ცენტრალური რუხის ხიდზე და მეორე გარკვეული არ იყო სანიშნებოდა.
ჯერჯერობით გადასასვლელები მოქმედებს ხო ყველა?
ამბობს გალის რაიონის სოფელ ოტობაიის მკვიდრი, რომელსაც ვინაობის გამხელა არსურს. როგორც სააგენტო აფსნიპრეს დე-ფაქტო რესპუბლიკის პრემიერ-მინისტრმა არტურ მიქობიამ განუცხადა, საბოლოო ჯამში იგეგმება ამჟამად მოქმედი 6 გამშვები პუნქტიდან 2-ის დატოვება. ერთი ენგურის ხიძე, მეორე კი ეგრეთ წოდებული დაბალი ზონის ერთ-ერთ სოფელში. აფხაზეთის დევნილი მთავრობის სამეგრელო ზემოსვანეთის წარმომადგენლობის უფროსის ალექსანდრე ჩიკვაიძის ინფორმაციით, დე-ფაქტო მთავრობის გადაწყვეტილებით ამ ეტაპზე უნდა გაუქმდეს ზუგდიდი სოფელ შამგონას მოსაზღვრე თაგილონის და წალენჯიხის სოფელ ფახულანის მოსაზღვრე ლეკუხონას ეგრეთ წოდებული გადასასვლელები.
ჯერჯერობით მოძრაობა არის შეულებრივ რეჟიმში. ჩვეულებრივად მოძრაობს ხალხი თაგილონის გადასასვლელს. ლეკუხონაში სათანხმებო იყო ადრე, მაინც აღეთილი იყო, იქ მაინც არ გადიოდა ხალხი.
დე-ფაქტო მთავრობის გადაწყვეტილებაზე ჟურნალისტებთან კომენტარი გააკეთა შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრის მოადგილე ქეთევან ციხელაშვილმა. მან იმედი გამოთქვა, რომ მოცემულ სიტუაციაში გამოსავლის პოვნა შეძლებენ.
ჩვენ გვაქვს მოლაპარაკებების შემდგომი რაუნდი და შესაძლებლობა ყველა საკითხი მათ შორის პრობლემები განვიხილოთ. მე მაინც იმეცვიტოვებ, რომ გარკვეულ გამოსავალს ვიპოვით და ასეთი ძალიან ცუდი შემზღუდავი ნორმა არ ამოქმედდება, იმიტომ რომ ეს ცალსახად არის, უკვე განზრახვის ფორმითაც კი მიმართული ადამიანის უფლებების წინააღმდეგ ერთგვარი თვითიზოლაციის ჩაკეტვის მცდელობა, რომელიც არანაირად ხელს არ უწყობს ადამიანების მდგომარეობის გაუმჯობესებას.
ეგრეთ წოდებული გადასასვლელები, რომ გაუქმდებოდა, ამის შესახებ განცხადება დე-ფაქტო რესპუბლიკის პრეზიდენტმა რაულ ხაჯიმბამ 2014 წელსაც გააკეთა. ის აცხადებდა, რომ გადაადგილებისთვის მხოლოდ ენგურის ხიდი დარჩება. 2015 წელს კი თვითგამოცხადებულმა რესპუბლიკამ რუსეთთან მოკავშირეობისა და სტრატეგიული პარტნიორობის შესახებ ხელშეკრულება გააფორმა, რომლის ერთ-ერთი პუნქტი აფხაზეთ სამეგრელოს ეგრეთ წოდებულ საზღვრო ზოლზე ერთობლივი ზომების მიღებას ითვალისწინებს. სწორედ ამ ხელშეკრულების გაფორმების შემდეგ დაიწყო ოკუპირებულ რეგიონში ეგრეთ წოდებული საგუშაგოების ჩაკეტვაზე აქტიურად საუბარი. მაშინ რესპონდენტები რადიო თავისუფლებასთან საუბარში აცხადებდნენ, რომ მსგავსი გადაწყვეტილებით გალის დაბალი ზონის სოფლები დაზარალდება.
ყველაფრის პრობლემა იქნება. გადასვლის, შემოტანის, გატანის, ჩვენი შვილების მოსვლის ყველაფრის.
ბევრია ხალხი და როგორ გადადო ეს 2 დღე მომუდება, ეს არ შეიძლება.
ენგურის ხიდის გარდა ამ დროისთვის აფხაზეთსა და დანარჩენ საქართველოს შორის გადაადგილება შესაძლებელია ოტობაია განმოხურის, ხუჩა ნაბაკევის, საბერიო ფახულანისა და ოტობაია ორსანტიის საკონტროლო გამშვები პუნქტებით.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე radio.tavisupleba.gr.
კონსტანტ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო 12000-მდე ადამიანის ხელმოწერით მოთხოვნა ბათუმში ახალი მეჩეთის მშენებლობის თაობაზე ბათუმის მერიას და აჭარის ადგილობრივ მთავრობას დაახლოებით 2 კვირის წინ გაეგზავნა. როგორც ცნობილია, ადგილობრივი მორწმუნეები აღნიშნავენ, რომ ის მეჩეთი, რომელიც ბათუმში არსებობს, არასაკმარისია, რადგან მლოცველთა რაოდენობას ვერ იტევს. ხელმომწერებს სოლიდარობა გამოუცხადა 10-მდე არასამთავრობო ორგანიზაცია მათ თემას ჩვენი კორესპონდენტი ნატაი მედაიშვილი განაგრძობს.
მესამე სექტორის რეგიონის ხელმძღვანელობას მეჩეთის ასაშენებლად ტერიტორიის გამოყოფას თხოვს. მათ პეტიციით მიმართეს აჭარის მთავრობის თავმჯდომარეს. პეტიციაში წერია, რომ დააჩქაროს მუსლიმეთა ემის განცხადების განხილვა ბათუმში ხელმისაწვდომ ტერიტორიაზე ახალი მეჩეთისთვის მიწის ნაკვეთის გადაცემის თაობაზე და დააკმაყოფილოს ის. მიწის ნაკვეთის გადაცემისა და შემდგომში მეჩეთის მშენებლობის პროცესში უზრუნველყოს მეჩეთის მშენებლობის საინიციატივო ჯგუფის აქტიური მონაწილეობა. პროცესის დემოკრატიულად წარმართვისა და მუსლიმი თემის დობის უზრუნველყოფის მიზნით. ქართველ მუსლიმთა კავშირის თავმჯდომარის მოადგილე ტარიელ ნაკაიძე ამბობს, რომ არასამთავრობო ორგანიზაციებისგან ეს მხარდაჭერა მნიშვნელოვანი პოზიცია.
მე ამაყივა, რომ ჩვენს ქვეყანაში არსებობენ ადამიანები, რომლებიც სახალხო აზროვნებენ, ამ საკითხს არ განიხილავენ პოლიტიკურ სიბრტყეში და საკითხი განიხილება სოციალურ სიბრტყეში, იმ სიბრტყეში, რომელშიც უნდა იქნას ზოგადად განხილული.
პეტიციას ხელს 9 არასამთავრობო ორგანიზაცია აწერს. წერილში ნახსენებია ნიგზიანის წინწყაროს, სამთაწყაროს, ჭელას, ქობულეთის, მოხეს, ადიგენისა და სხვა რეგიონებში მომხდარი ინციდენტებიც. არასამთავრობო ორგანიზაცია ადამიანის უფლებების სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრის ხელმძღვანელი გივი მამულაძე ამბობს, რომ მუსლიმ მრევლს დროულად უნდა გადაეცეს ადგილი, სადაც მეჩეთს ააშენებენ.
თავრობას მოუწოდებთ იმისათვის, რომ მუსლიმი მრევლის მოთხოვნა დაკმაყოფილოს და სკალაქში აშენდეს სამლოცველო, სადაც ისინი შეძლებენ თავიანთი რწმენისა და იმ ტრადიციების გამოხატვას, რაც მუსლიმებს ახასიათებს.
მეჩეთის მშენებლობასთან დაკავშირებით კომენტარი გააკეთა აჭარის მთავრობის თავმჯდომარემაც. მან განაცხადა, რომ პრემიერ-მინისტრი აღნიშნული საკითხით დაინტერესებულია უახლოეს მომავალში არჩილ ხაბაძე შესაბამისი კონსულტაციების გავლის შემდეგ გადაწყვეტილებას მიიღებს.
მე ბატონ გიორგის მოახსენე მიმდინარე სიტუაცია გარდა იმ წერილისა, რომელიც სამხედრო ჯგუფმა წარადგინა და ჩვენ უახლოეს პერიოდში კიდევ გავივლით კონსულტაციებს შესაძლო ვარიანტებს და ალბათ უახლოეს პერიოდში გვეცოდინება ის პასუხი.
ორი კვირის წინ ბათუმის მერიასა და აჭარის მთავრობის თავმჯდომარეს გადაეცა ხელმოწერები, სადაც 12000 ადამიანი ითხოვს ბათუმში მეჩეთის გახსნას.
და ბათუმიდან, სადაც მეჩეთის მშენებლობის საკითხზე დადებითი გადაწყვეტილების მიღებას ადგილობრივ მთავრობას თხოვენ არამხოლოდ მუსლიმი თემის წარმომადგენლები, არამედ არასამთავრობო ორგანიზაციებიც. პროგრამის ბოლოს მოკლე დღის ხვახალი ამბების შესახებ მარნეულის მოსახლეობას ნოვრუზ ბაირამი ადგილზე მიულოცეს დღეს პრემიერ-მინისტრმა გიორგი კვირიკაშვილმა და პრეზიდენტმა გიორგი მარგველაშვილმა. აძემეტმა არასამთავრობო ორგანიზაციამ საქართველოს პარლამენტს მიმართა შექმნა საგამოძიებო კომისია თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში ეგრეწოდებული ODR-ის საკითხის გასარკვევად. საგამოძიებო კომისიის შექმნას ითხოვს პოლიტიკური გაერთიანება გირჩიც. მისმა წარმომადგენლებმა პარლამენტში ხელმოწერების შეგროვება დაიწყეს. ამჯერად საუბარია ფარული ჩანაწერების გავრცელების ფაქტის გამოსაძიებლად კომისიის შექმნაზე. თბილისში გაიხსნა ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის მიგრაციის ლტოლვილთა და იძულებით გადაადგილებულ პირთა კომიტეტის ორდღიანი სხდომა, რომელშიც ევროსაბჭოს წევრი ქვეყნების 40-მდე წარმომადგენელი მონაწილეობს. მათი დელეგაცია ამ წუთებში საოკუპაციო ხაზთან სოფელ ხურვალეთში იმყოფება. თქვენ მოსმენთ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო, რომელსაც რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან ნინო როდნაია უძღვებოდი. ხმის რეჟისორის პულთან ტატო ჯინჯიხაძე მუშაობდა.
Welcome to 30 Minutes of VOA Learning English, the voice of America's information service for people learning English. Join us now for In the News and American Stories, coming up after As It Is.
Hello again, and welcome to As It Is. I'm Jonathan Evans in Washington. Today on the program, we have a report on unmanned aircraft called drones. Some religious leaders think these flying machines are unethical or morally bad when used in targeted attacks. Recently, a small remote-controlled aircraft crashed on the grounds of the White House, the official home of the President of the United States. Experts say there is no good way to protect against these now widely available devices, often called drones. The U.S. Secret Service has launched an investigation of the crash. This was not the first incident of a flying machine on the White House grounds. In September 1994, a pilot crashed a small airplane into the area known as the South Lawn. That event led to increased security. But the latest incident calls attention to the increased vulnerability of the traditional home of U.S. presidents. Thanks to developments in low-cost electronics, lightweight materials, and mechanical parts, drones are now available to anyone. The Federal Aviation Administration is responsible for safety in U.S. airspace. The FAA limits the flight of drones operated by private citizens to a height of about 120 meters, and the operators must be able to see the device as it flies. But newer drones can be pre-programmed to fly mechanically along what are called waypoints. Matthew Spenko works at the Illinois Institute of Technology Robotics Lab. He says some drone manufacturers use computer programs to restrict movement of the devices. Such a program can give the drone commands not to operate in some areas. But systems like these can be disabled. Matthew Waite is a journalism professor at the University of Nebraska. He studies how drones can be used to report news events. He says the recent incident at the White House may lead to new rules governing the use of drones. He suspects not all of the measures will be effective. Mr. Waite says the White House is well protected, but he warns that someone who wants to can still create a lot of problems. In his words, if somebody wants to cause harm and havoc with a device and some explosives, there is very little to stop them. The Secret Service does not have a dependable way to identify and disable drones. Matthew Waite says the agency will reconsider its methods for guaranteeing security at the White House. But he thinks the danger from small aircraft there is small. Drones are a secretive yet important part of United States efforts for fighting terrorism overseas. Supporters say targeted drone attacks keep U.S. troops out of harm's way while limiting injuries to civilians. But some religious leaders say the use of unmanned aircraft to attack suspected terrorists is morally wrong. At a recent meeting in New Jersey, they demanded an immediate halt to such raids. The group of religious leaders first met in 2006 after reports about possible mistreatment of prisoners at Abu Ghraib prison in Iraq. That meeting started an influential movement against torture. Now they are talking about the morality of drone warfare. The Reverend George Hunsinger teaches theology at Princeton Theological Seminary. He calls drone attacks remote-controlled killing.
It's a video game. You see these soldiers, these pilots, joking in the cockpit, and you see what's on the screen, and you see, you know, all those crosshairs and so on, and they're blowing people up as they cross the street in a sidewalk. I mean, on what grounds?
U.S. officials say drone attacks have killed known terrorists in Afghanistan, Pakistan, and Yemen. But human rights groups say civilians are often killed in the attacks. They say civilian deaths are hard to count because the drone program is partly directed by the Central Intelligence Agency. During his recent visit to India, President Obama suggested that drone attacks would continue in areas like Yemen.
Because the alternative would be massive U.S. deployments in perpetuity, which would create its own blowback and cause more problems than it would potentially solve.
Susan Thistlethwaite is a former president of the Chicago Theological Seminary. She says that some of the actions taken by the United States are contradictory.
We have an administration or State Department conducting one foreign policy, and we have the CIA conducting a different and in many ways contradictory foreign policy.
Drones allow you to use violence in situations where you would never send in boots on the ground, troops. So that it actually expands the theater of war. And you can make a case now that drones make the whole world a battlefield.
Muhammad Majid is a Muslim religious leader. He was born in Sudan. He says drone attacks create more terrorists. The religious leaders are largely opposed to warfare, but their earlier campaign helped influence Congress to investigate the conditions at Abu Ghraib. In the end, former President George W. Bush banned the use of torture. Words in this story. Contradictory, noun. Involving or having information that disagrees with other information, containing a contradiction. Drone, noun. An unmanned aircraft or ship guided by remote control or computers. Seminary, noun. A school for training religious leaders such as priests, ministers, and rabbis. Theology, noun. The study of God and religious beliefs. Secret Service, noun. A U.S. government department in charge of protecting elected leaders of the U.S. and visiting leaders. Vulnerable. Adjective. Open to attack, harm, or damage. What do you think about the use of drones? Should regular citizens have access to them? Are drones used in war morally wrong? Send us an email with your comments. learningenglish@voanews.com. That's all the time we have for today. Join us again tomorrow for another As It Is. I'm Jonathan Evans. Thanks for listening.
The News is next, followed by American Stories. You can read and listen to our programs and download MP3s at learningenglish.voanews.com. You can learn with us on Facebook, Twitter, and YouTube at VOA Learning English.
VOA Learning English. This is In the News. The battle between the Islamic State group and the coalition fighting to defeat it intensified this week. The Islamic State released a video of what appeared to be a Jordanian fighter pilot. The video showed him trapped in a cage and being burned alive. The images shocked people around the world. Jordanian officials identified the young man as Muath al-Kasasbe. They say he was captured in December after his F-16 airplane went down over northern Syria. At the time, his plane was taking part in United States-led coalition airstrikes against Islamic State targets. The Islamic State had recently offered to trade him for an Iraqi. Jordanian officials captured Sajida al-Rishawi after she was involved in a terror attack 10 years ago in Amman. 60 people died in that attack. Jordan said it would consider releasing the would-be suicide bomber if it received proof that the pilot was still alive. Jordan's King Abdullah was in Washington on a state visit when the video appeared on the internet. Jordanian officials say they believe the pilot was killed a month ago. In a statement, King Abdullah called on Jordanians to stand strong. He returned home to find the streets of Amman filled with supporters. Many were calling for action against the Islamic State group, also known as ISIL. The next day, Jordan executed 2 jailed militants, including Sajida al-Rishawi. Within hours, the Jordanian military launched airstrikes against Islamic State targets. Islamic State forces control parts of Syria and Iraq. Its fighters are accused of killing thousands of civilians in the 2 countries. Some observers believe they have executed hundreds of Syrian and Iraqi security forces. Islamic State militants have also killed a number of foreigners. Last month, the group announced the execution of 2 Japanese men. The Islamic State group says it targeted the 2 because Japan offered $200 million in non-military aid to countries fighting the Islamic State. A United States official told VOA, ISIL is using the video of the pilot's killing and videos of other violence to energize its followers. The official added that in the minds of the militants, the images show the group's strength. Yona Alexander directs the International Center for Terrorism Studies at the Potomac Institute. He says ISIL's use of violence and propaganda is an effort to show the group is able to influence world events, even when it cannot win militarily. In his words, "You are talking about terrorism as a great equalizer, which means you kill one, you don't need missiles. Their aim is to be able to be equal to a superpower like the United States." Late Friday, Islamic State militants claimed that a Jordanian airstrike killed an American aid worker the group has been holding. They said she was buried under the wreckage of a building in northern Syria. The Site Intelligence Group reported the claim. The Obama administration said it could not confirm the report. A U.S. official said the State Department has confirmed that Americans are being held overseas, including by the Islamic State. But she said she could not provide more details about this case. And that's In the News. I'm Christopher Cruz.